Antti Auvaria tietohallintopäällikön tittelillä, mutta en edusta IT-palveluja ja en näin ollen puhu euroista. Yritän nyt argumentoida sen puolesta, että miksi tutkimusaineisto ja hallinta on tärkeä asia. Markku Närhi esityksessä viittasi, että meillähän on tarjolla näitä tutkimuksen peruspalveluja, on verkot ja sitten on levypalvelut, johon tallennetaan epäilemättä paljonkin tutkimusdataa, mutta se verkkolevy pelkästään, niin se ei juurikaan ole aineistojen hallinnan väline. Ja nyt yritän paneutua nimenomaan tähän aineistojen hallintapuoleen tässä omassa esityksessä. Tuossa on kuva Oxfordin yliopiston tutkimusdata-hankkeesta. Ylipäänsä tämä tutkimusaineistoasia on hyvin vahvasti esillä monessakin mielessä. Puhutaan paljon avoimesta datasta, mutta myös se, että se tutkimuksen arki alkaa olla sellaista, että sitä tutkimusdataa, tutkimusaineistoja kertyy ja vieläpä niin kuin kumulatiivisesti aika valtavia määriä ja sen kanssa ylipäätään olla niin kuin vaikeuksissa. Se on yksi ihan selkeä syy. Tuossa kuvassa nyt kuvataan niin kuin karkeasti tuommoinen tutkimuksen tyypillinen prosessi. Se lähtee tuolta sopimuspuolesta, siihenkin puututaan tässä seuraavissa esityksissä. Siellä on mainittu sitten näitä teknisiä asioita, niin kuin sitä tallennusta ja sitten on aineistojen kuvailua, eli metadataa. Siellä on sitten se vaihe, jossa analysoidaan ja visualisoidaan ja mallinnetaan ynnä muuta, eli se varsinainen ikään kuin se tutkimuksen ydin. Sitten päästään siihen vaiheeseen, että pitäisi tallentaa ja säilyttääkin sitä dataa mahdollisesti uudelleen käyttöä varten. Ja tämä uudelleen käyttönäkökulma on yksi tärkeä näkökulma juuri, että minkä takia se tutkimusaineisto pitäisi tallentaa hallitusti, koska muuten se ei ole kovin helposti uudelleen käytettävissä, ellei sitä niin kuin säilytetä hallitusti. Ja tavallaan se hallittavuus liittyy koko tähän prosessiin, ei vain siihen loppuvaiheeseen, jossa sitten ikään kuin säilötään se data. Ja mahdollisesti jopa julkaistaan, se on yksi funktio tässä. Eli ei vain julkaisuja voida julkaista, vaan myös aineistoja voidaan jatkossa julkaista ja on varmaan hyvin tarkoituksenmukaisesti julkaista myös. No, lähden liikkeelle tämmöistä ikään kuin tieteen sisäisestä argumentoinnista, eli aineiston koolla on väliä. Eli aineistoja pitäisi kerryttää. Aineistojen kerryttäminen nostaa sen tutkimuksen laatua. Voi sanoa, että aivan välttämättä se asia on juuri näin. Eli voidaan havaita variaatioita, kehitystä, puhutaan tämmöistä pitkäaikaisaineistosta. Esimerkiksi meidän yliopistossa niin iso osa näistä huippututkimusyksiköistä, niiden tavallaan se menestys perustuu siihen, että niillä on hyvin pitkältä ajalta kerrytettyä aineistoa. Voidaan saada variaatioita alueellisista kansallisista sosioekonomisista eroista. Voidaan käyttää referenssiaineistona. Aina kun tehdään sitten yksittäinen testaus tai tutkimus, niin voidaan ikään kuin sitten se kerrytetty aineisto toimii niin kuin referenssiaineisto. Ja voi sanoa, että pienten aineistojen todistusvoima voi olla aika kyseenalainen. Jos huomasin juuri yhden väitöskirjan tiedote, jossa havaintoaineiston lukumäärä oli 2 kappaletta. Eli oli tyttö ja poika ja kysymys oli lukivaikeuksista. Ja sitten tutkittiin sitä, että miten se interventio vaikuttaa tytöllä ja pojalla. No, toki voidaan sanoa, että se oli tapaustutkimus, mutta sitten pitäisi muistaa sanoa, että ne tulokset on tapaustuloksia myöskin. Et helposti kun sanotaan, että oli tyttö ja poika, niin sitten ruvetaan miettimään, että tytöt käyttäytyy tuolla tavalla ja pojat käyttäytyy tuolla tavalla. Mutta eihän tuollainen aineisto ole millään tavalla yleistettävissä. Et jos me toistettaisiin 10 tai 100 kertaa vastaava tutkimus, sitten me ehkä voitaisiin vähän yleistää. Mutta tämä on yleinen ilmiö ja puhutaan esimerkiksi neurotutkimuksen yhteydessä, jossa helposti revitään isoja otsikoita, jopa tämmöistä neurotrashista, eli hyvin pienillä aineistolla vedetään hyvin isoja otsikoita ja johtopäätöksiä, mitä ei pitäisi tehdä silloin, kun puhutaan niin kuin tieteen todistusvoimasta. Sitten se, että nyt puhutaan paljon big datasta, datamassoista tai ylipäänsä, joka mahdollistaa taas uudenlaiset analyysimenetelmät. Niin siis pitää vain sanoa, että se, että meillä on paljon dataa, niin kuin on tuommoisilla tikuilla ja on USP-levyillä, ja sitten meillä on tuolla serverillä tuolla noin, ja sitten tuolla taitaa olla tuolla ATK-keskuksen konesaliksikin taitaa jotain olla. Se vaan on niin, että vaikka meillä olisi miten paljon sitä dataa, että jos se on hajallaan siellä, täällä ja tuolla, niin siitä ei vaan synny sitä big dataa sillä tavalla. Se on vaan levällään olevaa dataa. Ja ylipäänsä se, että me saataisiin siitä aineistosta uudelleen käytettävä, niin sitä pitäisi niin kuin huoltaa tietyllä tavalla, että sitä saadaan oikeasti uudelleen käytettävä. Sitä pitäisi kuvailla riittävästi, että me tiedetään, mitä siellä on tehty, että on saatu aikaan sellainen aineisto. Ja sitten jopa niin, että me voidaan sitten julkaista niitä aineistoja. Ja sillä tavalla mahdollistaa niin kuin yleisesti hyväksyttyjen standardien mukaan se julkaiseminen ja uudelleen käyttö. Se ei aina tarkoita sitä, että se olisi avointa dataa, mutta se, siis tärkein asia on se, että se on oikeasti myöskin teknisesti uudelleen käytettävissä se aineisto. Vaikka sitä olisi rajoitettukin sitten, niin kuin sanotaan, esimerkiksi hyväksyttyihin tutkijayhteisöihin. Joissakin tapauksissa se varmaan meneekin näin. Ja sitten hyvin hoidettu, julkaistu aineisto kasvattaa impact-faktoria, eli niihin aineistoihin oikeasti voidaan sitten viitata. Tuossa on pari artikkelia aiheeseen liittyen, että näissä esimerkkinä on nimenomaan tuo neurotutkimus, mutta tätä voi niin kuin toki yleistää vähän laajemminkin, että pienistä aineistosta isoja johtopäätöksiä. Ja se ei ole niin kuin tieteen uskottavuuden kannalta kovin hyvä asia. Nämä artikkelit oikeasti perustuu aika laajaankin tutkimukseen, että ei ole ihan niin kuin tämmöistä vaan jonkun toimittajan keksintöä, että nyt asia on selvitetty. No sitten yritän vielä teille tarjota muita argumentteja, että miksi tämä nimenomaan keskitetty tutkimusaineistoinfra on tarpeen. Tutkimusresurssit pitäisi pystyä kohdistamaan siihen tutkimukseen eikä tukipalveluun. Et jos meillä on semmoisia palveluja, mitä IT-palvelut nyt yleisesti tarjoaa kaikille käyttöön, niin toki niitä kannattaisi käyttää, eikä pystyttää ikään kuin omia saarekkeita tänne ympäri kampusta ja sillä tavalla ikään kuin kohdistaa niitä resursseja vähän niin kuin vääriin asioihin siinä tutkimushankkeessa. Meidän infraohjelma sanoo suora lainaus: Jyväskylän yliopistossa luodun tutkimusaineiston omistaa Jyväskylän yliopisto. Tästä saamme ehkä tulkintaa lisää, kun lakimiehemme Visa Hiltunen pääsee ääneen. Mutta minusta tästä seuraa sitten myös se, että tämä omistajuus aiheuttaa yliopiston velvollisuuden myös hoitaa tätä omaisuutta, eli dataa. Eli silloin meidän pitäisi pystyä tarjoamaan niitä työkaluja ja sitä infrastruktuuria, jossa sitä dataa voidaan hallitusti sitten ylläpitää ja hoitaa. Sitten rahoittajat alkaa edellyttää. Ne edellyttää tutkimusaineistohallintasuunnitelmaa ja luultavasti entistä enemmän sitä uudelleenkäyttöä, ehkä jopa sitä avointa julkaisemista joka tapauksessa. Varmasti seuraavassa puiteohjelmassa tai on ikään kuin sisäänrakennettu paitsi julkaisujen osalta, tämä voi myös data tulee siihen mukaan. Kustantajat ja julkaisijat edellyttää aineiston läpinäkyvyyttä. Ne haluaa nähdä siihen aineistoon. Mä kohta näytän syyn siihen, minkä takia. Siis, ja että tulokset on verifioitavissa sen datan kautta. Se, että sinne lähetetään julkaisuja, sitten siinä on jotakin tuloksia ikään kuin esitetty, niin se ei enää tähän riittää. No syy siihen on se, että yksinkertaisesti huijausyrityksiä tieteessä on yllättävän paljon. Siitä on tuossa mulla seuraavassa kalvossa vähän jopa myöskin tutkimustuloksia. Tietoturva, tämä on erittäin tärkeä näkökulma. Tietoturva, tietosuoja samalla. varsinkin ihmistieteissä, jossa erittäin arkaluontoista aineista monesti käsitellään yksilöityä henkilödataa, jo lain mukaan pitää hoitaa asianmukaisesti. Pitää olla kunnolla hoidettu pääsynhallinta-aineisto ja näin edelleen. Ja sitten se, että kun nyt tuntee jo jonkin verran tätä tilannetta, niin käytännössä aika lailla varmuuskopioimatonta dataa on aika hirmuiset määrät täällä yliopiston eri tutkimusyksiköiden tiloissa. No sitten se, että ylipäänsä tämmöinen hallittu prosessi aineistojen osalta, niin se edesauttaa sen tutkimuksen tekemistä. Se on minusta ihan juuri näin se asia. Että se ei ole niin kuin ylimääräinen rasite, vaan se parantaa tutkimuksen edellytyksiä. Esimerkiksi siltä osin, että kuvaillaan aineistoa kunnolla heti alusta lähtien, koska siitä tehdään useimmiten, syntyy niin kuin siitä varsinaista raakadatasta niitä työstödatoja. Että jos meillä on tutkimusryhmä, että jokainen tietää, että mitä missäkin kohtaa on tehty. Siihen liittyy tämä versiointi. Sitten meillä on varmasti tarvetta ulkoistaa asioita. Erityisesti sellaisen aineiston osalta, jota pitää pitkäaikaissäilyttää. Siis se tarkoittaa kymmeniä, jopa 100 vuotta tai siitä eteenpäin. Et se on jo teknisesti niin vaativa ja kallista puuhaa, että siitä pitäisi niin kuin meidän niin kuin kansallisella tasolla ministeriö ottaa vastuun. Ja käytännön toteuttaja varmaankin on sitten CSE siinä. Siellä on myös jo IIDA-tallennuspalvelu käytettävissä, jossa meillä on oma levykiintiö. Sitä jo ollaan käyttämässä aktiivisesti. No sitten voi ajatella, että kun se data on hyvin hallinnassa, niin syntyy myös tavallaan uusia tapoja tehdä sitä tutkimusta. Et viittasin jo siihen big dataan, mutta siinä saattaa olla mahdollisuuksia automatisoida niitä datan käsittelyprosesseja. Se voi toimia esimerkiksi näiden viiteaineistojen, referenssiaineistojen osalta tämmöisen innovaatioekosysteeminkin perustana ja niin edelleen. Et siinä on varmastikin paljon mahdollisuuksia, joita me ei ehkä vielä edes nähdä. No tuossa on pari viittausta tähän kysymykseen tästä läpinäkyvyydestä ja verifioitavuudesta. Tuossa on tuommoinen raflaava artikkeli. Research fraud exploded over the last decade, ja sieltä löytyy sitten ihan lukuja siitä, että paljonko näitä huijausyrityksiä, tai vähintäänkin yrityksiä, no jos ne on tunnistettu, niin silloin ne on kai jääneet yrityksiksi. Jos niitä ei huomattu, niin silloin ne on mennyt läpi. Et ne on aika merkittäviä lukuja. Ja sitten toisaalta APAN, eli Amerikan psykologiyhdistyksen tavallaan niin ohjeistusta siitä, että mitä voidaan tehdä, että voidaan estää sitä tutkimushuijausta. Nämä on näitä aineistonhallintaan liittyviä asioita, mistä juuri äsken oli puhetta. No, sitten jos mennään siihen tekniikan puolelle, niin kun puhuin keskitetystä infrasta, niin ei se täysin keskitetty voi varmastikaan ikinä olla, että riippuu hyvin paljon siitä tutkimusalasta, minkä tyyppisistä aineistosta on kysymys, niin se on enemmän tai vähemmän hajakeskitetty. Että siellä tehdään kiihdytinlabrassa tai jossakin muussa tutkimusyksikössä, niin tavallaan osin paikallisesti sitä datan käsittelyä. Siellä on joku vehje, joka työntää mittausdataa tai jotakin vastaavaa ulos, ja osin se kytkeytyy tietysti myös se datan käsittely siihen vaiheeseen. Ja sitten meillä on osittain näitä keskitettyjä palveluja, osittain meillä on sitten ulkoistettuja palveluja, siellä on CSC-laskentapalvelut esimerkiksi, tai sitten tallennuspalvelut. Sitten on tämä uudelleenkäyttönäkökulma, josta meillä on jo tavallaan niin kuin Jyväskylän yliopiston ikioma julkaisualusta, ainakin tämmöiselle tilastolliselle aineistolle hyvin sopiva. Se on jo tuotantokäytössä. Osin myös tuo meidän JYKS, eli julkaisuarkisto, toimii myöskin tutkimusaineistojen julkaisualustojen alustana jo nyt. Ja ehkä täällä on sitten ne asiat, mistä Markku Närhi tuossa ensimmäisessä esityksessä puhui, eli tämmöiset tutkimusryhmän tutkimushankkeen niin kuin peruspalvelut paketoituna. Et joku ton tyyppinen kokonaisuus, siihen voitaisiin vielä ehkä piirtää sellainen tutkijan työasema, että minkälainen se tyypillisesti olisi. Ja toi nyt kuvaa sit sitä tilannetta, kun jossa se aineistojen hallinta tulee erityisen tärkeäksi, että me mitataan tai tutkitaan niin kuin samaa ilmiötä monenlaisilla tavoilla. Me ehkä videokuvataan, mitataan jotakin. Siellä voi tulla niin kuin sensoridataa ja mobiilistikin jotakin tulee ja kaikki nämä pitäisi ikään kuin integroida sillä tavalla yhteen, että niistä voidaan samanaikaisesti vetää jotakin johtopäätöksiä johonkin ilmiöön. Ei sen kummempaa selvitystä tästä kuvasta tarvinne tähän yhteyteen. Mutta sanotaan, että tämän tyyppinen tutkimus lisääntyy kaikki, niin kuin, ei pelkästään luonnontieteessä. Meillä on musiikkitiede, liikunta, jotka tekee niin kuin aivan suoraan tämän tyyppistä, jossa niin kuin integroidaan erityyppisiä datoja ja sit siitä syntyy ne tutkimustulokset. Tuossa on sitten linkkejä tutkimusaineisto-oppaisiin. Mä kerkesin Jyväskylän yliopistoa varten tekemään tuonne tutkimussivuille semmoisen PDF:n. Siellä on nyt Jyväskylän yliopiston osalta semmoinen, sanotaan ainakin alustava ohjeistus nyt jo käytettävissä. Sitten meillä on tämä tutkimus- ja tiedonaineisto-hankkeen datahallinnan opas. Meillä on yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, johon me ollaan jonkun verran ulkoistettu täältä yliopistolta aineistoa, niin siellä on oma opas. Sitten otin tuon Oxfordin, jota nyt käytin tuossa muutenkin esimerkkinä, niin sieltä löytyy aika hyvin tehty opas. Plus sitten, että siellä on esimerkki tämmöistä aineistohallintasuunnitelmasta, että minkälainen tsekkauslista pitäisi käydä läpi, kun tehdään aineistohallintasuunnitelma. Ja vielä yhteenvetona, että henkilöt vaihtuu, mutta infrastruktuurit pysyvät ja luovat tutkimukselle jatkuvuutta. Ja hyvin hoidettu aineisto on tärkeä osa tutkimuksen infrastruktuuri. Tähän päätän esitykseni. Kiitoksia.